Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So, hoe kan jy 'n suksesvolle jaar hê? En wat ek bedoel met sukses, is nie noodwendig dat alles gaan reggaan en alles gaan hunky-dory wees en jy gaan net in die wolke wees nie. Daar gaan uitdagings wees, maar ten spyte van jou uitdagings, gaan jy kan heers bo oor jou uitdagings. En wanneer jy terugkyk na jou jaar, gaan jy kan sê, ek het meer geheers en meer gedoen as wat ek gedink het ek kan, ten spyte van dit wat teen my gekom het. So hoe kan jy jou jaar suksesvol maak? In Joshua 1 vers 8, sê dit, hierdie wetboek mag uit jou mond, nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit, bedink dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Die Amplified sê vir die laaste stukkie, and then you will be successful. So hierdie is wat God aan Joshua gesê het, toe Joshua die leierskap oorgevat het van Moses. Okay, nou enigszins as jy leierskap oorvat van iemand, dan voel jy dadelik ek moet so goed soos wees soos wat hulle was. En was my so mooi in vers 5, sê God vir Joshua, net soos wat God met Moses was, net soos wat ek met Moses was, sal ek met jou wees. Okay, en dis 'n les vir ons, net soos wat God met enige iemand anders is, wat jy na kyk of opkyk en sien, maar wow, die Here doen amazing goed deur hulle, so sê die Here vir jou, ek sal met jou ook wees. Want Moses is nie die een wat die amazing goed gedoen het nie, God was die een wat die amazing goed gedoen het, deur Moses. En jy het toegang tot God. Maar in Joshua 1 vers 8 praat het van die wetboek, en hier praat het specifiek van die wet, en ons het nou al meer toegang tot meer van die Bybel, so dat ons kan het van toepassing maak op Godse woord. En nie noodwendig te sê, as jy gaan fokus op die wet, gaan jou leven vooruit gaan nie. Ons is nie nou onder daai verbond nie, so as jy gaan fokus op die wet, gaan jy dit nie maak nie, jou fokus moet nou op Jesus wees. Maar, het sê, hierdie woord mag in jou mond nie wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan. Nou, vir my is dit 'n uitdaging om dag en nag aan Godse woord te dink of aan God te dink, want deur die dag raak mens besig met baie goed, en partij van julle is in 'n omgewing waar jy kliënte sien, so jy moet die hele tyd op jou voete dink, en jy moet die hele tyd besig, jy is die hele tyd besig met mense. En so dit is nie so maklik om net te sê dag en nag in die Here te dink nie. Maar wat dit wel sê is wat jy kan doen is om in jou agterkop wanneer jy ergens heen stap, wanneer jy iets anders doen, wanneer jy in die kar ry, is om aan God te dink en 'n vers te vat. En ek weet ek oorweldig myself baie keer en sê okay, hierdie jaar gaan ek die Bybel 3 keer deurlees en ek gaan hierdie verse dit en daai dit en hierdie boek lees en hierdie Bybelskool doen en hierdie dit, en dan sê ek soos ag, dis te veel. En dan doen ek niks. En God se woord is vol lewe. So al vat jy net een vers en sê hierdie vers gaan ek hierdie maand vat en ek gaan aan hom dink en ek gaan aan hom werk. Vat hierdie vers en dink daaraan en laat die Here met jou praat deur sy woord. In plaas van om jouself te oorweldig met baie goed te doen en niks doen nie, begin met 'n bietjie en doen dit, en soos jy 'n bietjie doen, so gaan dit in jou begin groei. Wat sê, die tweede deel sê, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. So, God se pad na sukses, na voorspoed, is eerste deur verhouding met hom, is eerste by God, en dan by jou beplanning. Okay? Wanneer mense nuwejaarsvoornemens opstel, dan begin dit gewoonlik, hulle kyk terug na hulle jaar en sê, wat wil ek anders doen hierdie jaar? So hulle sal sê, ek kan terugkyk en sien, yes, ek het nie baie geduld gehad laas jaar nie, so hierdie jaar wil ek meer geduld hê, so ek gaan in meer geduld optree. So in plaas daar, en hulle sit so baie fokus op die doen deel, maar nie fokus op die denke vernuwe deel, om die doen deel te doen nie. So hulle, jy stel jouself eintlik op vir mislukking. Want jy stel al hierdie doelwitte om wat jy moet doen, maar jy verander niks wat jy dink nie, jy verander die manier wat jy leef nie, en dan gaan jy obviously nie dit kan doen nie. Want hoe jy saamgestel is dit wat jy dink, en hoe jy oor jouself dink en van God dink, is dit wat jy doen. So as jy nie gaan moeite doen om dit wat jy dink te verander nie, gaan dit wat jy doen nie verander nie. Jammer om jou bubble te bars. Maar so, partij van nuwejaars voornemings wat mense het is, ek gaan meer selfvertroue hê hierdie jaar. Ek gaan meer kansen vat, ek gaan meer geld maak, ek gaan meer vriendelik wees, ek gaan minder stress hê. En ek weet nie hoe dit vir jou is nie, maar as enig iemand vir my sê, maar moet nie daar stress nie, dan denk ek, ek probeer. maar my krij het die reg nie. Want mense kyk daar ook van 'n buitenperspektief af na jou situasie en sê, maar moet nie daar stress nie, dan denk ek wel, as ek kon, dan sou ek nie, want stress is nie lekker nie. maar so, even stress is nie iets wat jy kan kies nie, dit is nie iets wat jy net kan kies en sê, ek hou net die stress nie. Dit is iets wat jy jou denken moet op vernieuwe en focus op God en wie hy is, en dan gaan dit begin invloei en deur jou vloei. So leer om meer gelukkig te wees, beter slaap, kom uit skuld uit, spaar meer, spandeer minder tyd op sosiale media, laat gaan van my bitterheid en ek wil my emoties beter beheer. So, hierdie jaar moet jy nie noodwendig focus op wat jy anders wil doen nie, maar jy moet eerder focus op wat wil ek anders glo hierdie jaar. Hoe wil ek myself blootstel om anders te glo oor God en anders te glo oor my identiteit, sodat dit wat ek wil doen, daaruit kan vloei. En jy kan hierdie van toepassing maak in elke aspek van jou lewe, in besigheid. As jy 'n besigheid het, moet jy in die begin van die jaar sit en sê, Here, wat wil u deur my besigheid doen? Wat wil u hê, waartoe moet ek mik? Wat moet my resultate wees in die einde van die jaar? In plaas van om net te sê, hierdie is wat ek wil bereik, en hierdie is wat ek wil doen, en dan vir die Here te sê, oké, Here, bless dit. Seën dit, laat dit gebeur wat ek wil sien voorkom. Die Here het dalk 'n hele ander plan en 'n hele ander uitkyk oor wat jy wil doen. So, jy moet 'n begroting opstel, maar stel hom eers op wanneer jy met die Here gesit het en gesê, Here, droom saam met my, groter as wat ek kan bid of dink. Droom saam met my dat ons iets amazing kan doen en dan dit aan te pas by wat God sê. Ons is so geneig om dit wat ons het te vat en dan pas ons God daarby aan, in plaas van om te vat wat God sê en dan moet ons daarby aanpas. Okay, byvoorbeeld met Bybelskool. Jy dink dalk met Bybelskool, dis net een aand 'n week, dan sal jy dink, maar ek weet of ek Bybelskool kan inpas in my skedule nie, en ek weet nie of dit nie, en ek weet nie of ek die geld het nie, en ek weet nie of dat of dit nie. En jy redeneer self op 'n logiese manier, hoekom jy nie Bybelskool kan doen nie. En dis nie die korrekte manier nie. Jy moet na God toe gaan en sê, Here, wil u hê ek moet Bybelskool doen? En as hy sê ja, dan sê jy, okay, nou gaan ek die rest van die goed laat werk rondom wat God sê. en nie rondom wat ek sê nie. Okay, en wat is jy bereid om te betaal in terme van tyd, in terme van moeite, in terme van besittings, om jou God bestemde doel te bereik? Wat is jy bereid om af te staan, om jou God bestemde doel te bereik? Watter ongerief of swaar kry, is jy bereid om jouself deur te sit, om God se doel vir jou lewe te bereik? As ek kyk na die wêreld en kyk na sportsterre, is hulle in die natuurlikes, gee hulle so baie op om roem van mense af te kry. Ek het al gelees van die 100 meter sprinters het al van 'n jong tyd af in hulle lewe regte dieete gevolg, dat hulle is al, sê maar, 25 jaar oud en hulle het nog nooit mayonnaise geëet nie. en dan denk ek, sure, hulle gee so baie op om in die menslike en die natuurlike deel iets te kan doen wat roem van mense kry. Wat is ons bereid om op te gee om ons God bestemde doel te bereik? Om dit wat die Here vir ons het, werklik 'n werklikheid te maak in ons lewe. Okay, en soos ek sê, wat Bybelskool gaan doen is om jou bloot te stel aan meer waarheid. Meer waarheid van wie God is, wat hy vir jou kom doen het. En dan wanneer jy dit ontdek, is dit wanneer die doen wat jy eintlik nog die hele tyd wil hê, gaan begin uitkom. Want mens kan nie sê, hierdie jaar gaan ek meer selfvertroue hê nie. Selfvertroue het te doen met jou karakter, dit het te doen met jou met hoe jy na jouself kyk. Die enigste manier hoe dit gaan verander is wanneer jy dit wat jy glo gaan verander. So moenie na jou uitdagings kyk nie. En ek het al met 'n paar mense gesels wat wel Bybelskool wil doen. Moenie sê as ek is getroud en ek het kinders, so ek kan dit nie doen nie. Begin dan doen die man een aand, een jaar en dan doen die vrou een jaar of hoe ook al. Moenie vaskyk nie, en as jy voel jy met Bybelskool doen en jy weet nie hoe jy dit gaan regkry nie, kom gesels met my dat ons 'n plan kan uitwerk. Laat jy kan doen wat die Here jou voor geroep het om te doen. So, iets wat my nogals getref het, is dat jou keuses beïnvloed God se invloed. Okay, jou keuses oor jou lewe beïnvloed God se invloed in jou lewe. So as jy nie keuses gaan maak om vir God in te nooi en jouself beskikbaar te stel vir God in jou lewe nie, gaan God se invloed nie beskikbaar wees in jou lewe nie. Okay, kom ons blaai na 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Timoteus 2, 3 sê, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. So as jy wil weet wat God se wil vir die mens, is hy wil hê almal moet gered word en almal moet tot kennis van die waarheid kom. Okay, so God se hart is dat almal gered moet wees. So God se invloed of sy keuse wat hy maak vir die mens, is dat hy wil hê almal moet tot bekering kom. Nou, daar is 'n lering wat sê, wat mense sê, dat God bestem sekere mense om nie wedergebore te raak nie, en ander mense om wedergebore te raak. Bestem dat sekere mense verdoem is tot die hel, maak nie saak wat hulle keuses is nie, wel ander mense bestem is om hemel toe te gaan. Nou, dit is nie van God af nie. God se hart is dat almal tot bekering moet kom. En ek het 'n storie gehoor van 'n man, iemand wat nou die evangelie gedeel het met 'n man wat 70 jaar oud is, en nadat die persoon die evangelie met die man gedeel het, het hy net gesê, weet jy wat, dis nou goed en wel, maar ek is ongelukkig verdoemd tot die hel, en ek kan nie tot bekering kom nie. En die man het toe vir hom verduidelik, maar dit is nie hoe dit werk nie, dat elke persoon kan 'n besluit maak om wedergebore te raak. En hy sê toe, nee, ek kan dit nie ontvang nie, want my vrou sê dat ek is verdoemd tot die hel, en God het klaar die keuse vir my gemaak. En eventually het die man toe besef en die ou het vir my die woord gewys dat Romeine 10:13 sê dat elkeen wat die Here aanroep kan gered word. En die man het ook gesê dat hy sy hele lewe lank wou wedergebore raak, maar omdat sy vrou gesê het jy's verdoem tot die hel, het hy net gesê maar ek kan nie. En dit is onmoontlik. En dit is so sad. Eventually het hy daarom wedergebore geraak. En so as gevolg van verkeerde lering kan jy ook in 'n gat trap, maar God se hart is dat almal tot bekering moet kom. Nou, as jy nie 'n besluit gaan maak byvoorbeeld om wedergebore te raak nie, gaan God dit nie op jou forceer nie. Hy gaan wel die Heilige Gees gebruik, mense gebruik om jou pad stuur om jou te prikkel om die besluit te maak, maar God gaan jou nie forceer nie. As God goed op ons af forceer het, het hy elke mens forceer om wedergebore te raak, want dit is sy wil. Hy sou elkeen van ons forceer het om in die waarheid te wees, want dit is sy wil. So die keuses wat jy maak, bepaal wat is die invloed van God in jou lewe. Ok, kom ons blaai na Galasiërs 1 vers 15. Galasiërs 1 vers 15 praat Paulus, en ek wil sommer vers 10 vir ons lees, omdat dit nou half aansluit by wat ek al gesê het vanoggend, waar Paulus sê, soek ek nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag, as ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. En dan in vers 15 sê hy, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het. So Paulus sê, God het 'n plan vir my lewe gehad, het my geroep van my geboorte af, het hy 'n plan vir my gehad. Nou, die vers wat Lise Marie gedeel het, Efesiërs 1 vers 4, het sy hierdie week net met my ook gedeel, en het my so geseën, Efesiërs 1 vers 4, wat sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dat God het jou uitgekies in hom, voor die grondlegging van die wêreld. So as jy nie in hom is nie, dan gaan jy nie kan doen wat hy jou geroep het om te doen nie. Dit is eintlik baie eenvoudig. En wat ons ook baie keer voel is, ons voel dat ons het al te veel opgemors, ons het al te veel dit gedoen, dat dit wat God in my lewe wou doen, dis al te laat. In Romeine 11:29 sê dat die genadegawes van God, is in die roeping van God, is onberoulik. Menende, God trek dit nooit terug nie. As jy moet dink aan, net aan Paulus, wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, Hy was 'n moordenaar gewees. Hy het Christene doodgemaak. En God het nie sy plan vir hom teruggetrek nie. Ten spyte van dit wat hy verkeerd gedoen het, het God hom nog steeds deur hom gewerk. So moenie kyk na wat jy als verkeerd gedoen het en hoe oud jy is en hoe jonk jy is en hoe ook al jy is en jy kan nie meer jou roeping leef nie. Jy beperk God deur na die natuurlike te kyk. Jy moet na God kyk na wie hy is en vertrou dat dit wat hy jou voor geroep het, hy nog steeds kan volbring as hy jouself beskikbaar stel. So kom ons blaai na Efesiërs 3 vers 20. Hier is een van my gunsteling verse. En dit sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So God wil iets deur jou doen wat ver bo jou vermoë is. Ja, ek gaan dit weer sê. God wil iets deur jou doen wat ver bo jou eie vermoë is. En dit is nie noodwendig dat jy 'n gepreeker gaan wees op die TV of iets nie. Dit gaan iets wees wat jy self nie kan doen in jou eie vermoë nie. Okay, nou die goeie ding is, wanneer God jou roep om iets te doen, en wanneer jy iets op jou hart voel om te doen, dan moet jy voel, ek kan dit nie doen nie. Dit is 'n goeie plek. Want dan moet jy sê, Here, ek kort u geloof om dit te doen. Ek kort u vermoë om dit te doen. Dan is dit amper asof dit is dan outomaties God wat dan die vrug deur jou gaan dra en God wat die eer gaan kry, want dis iets wat jy nie in jou eie vermoë kan doen nie. Soos incapable gelos nie. Hy het ons gesê, okay, ek wil hê jy moet hierdie doen en dit is onmoontlik vir ons om te doen nie. Hy het ons sê, doen hierdie en dan gee hy vir ons die geloof en hy gee vir ons die vermoë om dit mee te doen. Maar in die natuurlike, as ons daarna kyk, dan lyk dit vir ons, ek kan nie dit doen nie, of ek is nie goed genoeg nie, of ek kan nie glo die Here wil dit deur my werk nie. Jy is dalk die volgende persoon wat 'n kerk moet gaan plant in 'n land wat oor see is, of 'n pastoor wees in 'n ander dorp, of wat ook al. Maar omdat jy na jouself kyk, of 'n leier wees, of 'n besigheid begin, wat dit ook al is, maar omdat jy na jouself kyk in die natuurlike, kyk na jouself en sê, maar ek het nie 'n graad nie, of ek het nie die vermoë nie, of ek het nie matriek nie, of ek het nog nie dit nie, so ek kan seker nie dit. Ek hou van Arthur Mintjes se getuienis, is hy was op skool disleksies, hy kon nie lees nie. En toe hy wedergebore raak, en hy moes die eerste keer 'n preek doen, en toe hy sy Bybel oopmaak en begin lees, toe kon hy lees. En die Here het hom genees van disleksies. En nou is hy 'n wêreldbekende spreker, ten spyte daarvan dat hy disleksies was. So ons kan kyk na ons natuurlike tekortkominge en sê, dis die redes hoekom ek dit nie kan doen nie. In plaas van om te kyk na die woord en kyk na wat God sê en sê, omdat God dit sê, kan ek dit doen. Al wat ons eintlik hoef te doen, is net om onsself oop te maak en te sê, Here, ek kan sien in my natuurlike kan ek dit nie doen nie, maar wys my dan hoe u dit deur my kan doen. In 1 Korintiërs 2 of ek blaai my eerder soontoe voor ek nou stories praat. 2 Korintiërs 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. So hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, dis ja en amen in Christus. En dis ja en amen vir jou. Romeine 2 vers 11 praat daarvan dat God het geen aanneming vir 'n persoon nie. So met ander woorde, hy ag nie een persoon hoër as 'n ander persoon. Nou ons het verskillende funksies in die kerk, dat elkeen is nie 'n pastoor nie, elkeen is nie 'n iemand wat bemoedig nie, elkeen het nie die gawe van barmhartigheid nie, elkeen het nie die gawe om te gee nie. Ons het almal verskillende funksies, maar dit beteken nie enigiemand is beter as enigiemand anders nie, maar God kan vir elkeen van ons doen, sy beloftes is ja en amen vir elkeen van ons. Ok, en vir ons om suksesvol te wees, vir ons om regtig in ons roeping te leef, moet ons verstaan wie God is en sy karakter is. As jy nie 'n regte persepsie het van wie God is nie, dan gaan jy nie in jou roeping kan leef nie. As jy dink God is iemand wat kwaad is vir ons en ons oordeel en ons straf as ons verkeerd doen, dan gaan jy die hele tyd bang wees om hom te nader. En jy gaan bang wees, hy vat goed van jou weg, so jy gaan nie eers met hom wil praat daaroor nie. As jy dink die een is, God is die een wat goed van jou wegvat, dan gaan, as ek dit van God gedink het, dan sal ek onder geen omstandighede met hom praat oor my besigheid nie. Want dan sal ek dink, die Here gaan my al wegvat. So ek wil eerder, ek gaan eerder my lewe kom, is alweer daai woord, kompartementaliseer. en met sekere goed oor die Here praat, waarmee ek gemaklik is, ander nie. Okay, in Hebreërs, ek ons blaai na Hebreërs toe. Hebreërs 1 vers 3. En die rede hoekom ons so baie Bybelverse gebruik is sodat jy in die week kan gaan, die verse kan lees en dat die Here self met jou ook kan praat deur hierdie verse en dat dit net iets is wat wat jy op 'n Sondag hoor nie. Maar Hebreërs 1 vers 3 sê hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Nou die eerste deel sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en dit praat van Jesus, dat Jesus is die afdruksel, Jesus is soos 'n fotostaat van wie God is. So as jy wil weet, wat is God se karakter, hoe sal hy optree in 'n sekere situasie, gaan kyk na wie Jesus is. Okay, en wanneer ons kyk na die Ou Testament, kyk ons deur die oë van die Nuwe Verbond. Ons kyk deur die oë van Jesus. Okay, so jy moet 'n regte persepsie hê van God en dan gaan jy meer in jou roeping kan leef. Dan gaan jy meer van God af kan ontvang, omdat jy verstaan wie hy is. Okay, in Johannes 14 vers 9 sê dit, sê Jesus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Johannes 5 vers 19 sê hy, voorwaar ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy dit die Vader sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. So Jesus het alles gedoen wat die Vader gedoen het, en wat ook al die Vader gesê het, het hy gedoen. Hy is die volle representasie van wie God is. So jy moet 'n keuse maak hierdie jaar om te sê, hoe gaan ek myself blootstel om meer op Jesus te fokus, meer op die waarheid te fokus van wie God se karakter is, sodat ek meer kan ontdek van wie God is, en dan gaan die plan en die roeping en die passie wat jy het, gaan net outomaties uit jou uitbegin kom. Ek weet nie hoe om dit anders te sê nie, het voel ek die kar moet opwen. Maar kom ons blaai na Hebreërs 12 toe. En in Hebreërs 12, die eerste stuk, praat het van die wolk van getuienis, en het praat van Hebreërs 11, van allemaal wat voor ons was en allemaal wat voor ons God vertrou het en hoe hulle God vertrou het en hoe God vir hulle deurgekom het. Okay, so as jy 'n bemoediging kort in jou geloof, lees Hebreërs 11 en gaan dink jouself in die situasies waarin hulle geleef het, hoe hulle nie toegang gehad het tot media en selfone en internet en ek wil gou Google wat is die beste manier om te nee, hoe hulle in 'n situasies was waar hulle nie kon Google Maps en sien, okay, hier is mense besig om aan te val, so ons moet nou dit, ons moet nou dat nie. Gaan lees dit om jou geloof te bemoedig en jou geloof te versterk. Maar Hebreërs 12 vers 1 sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las af lê en die sonde wat ons so maklik ombring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Nou die deel wat ek wil fokus op sê, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. So jy moet die wedloop wat voor jou lê met volharding loop, maar hoe doen jy dit? Okay, dis weer eens, ek kan nou las op jou sê en op jou sit en sê, gaan uit vandag en leef met volharding. Leef, doen alles wat jy kan en volhard in jou verhouding met God. Okay, jy moet dit sê saam met die rest van die vers wat sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van die geloof. So, jy kan volhard wanneer jy jou fokus op Jesus het en jou fokus op Christus het en wat hy vir jou gedoen het, want hy is die een wat jou geloof volbring, hy is die een wat jou die geloof gee om te doen wat jy moet doen. So, dis eintlik 'n goeie maatstaf vir jouself, wanneer jy moeg raak om te doen, wanneer jy moeg raak en voel, ek is nie lus om die evangelie te deel nie, ek is nie lus om my Bybel te lees nie, ek is nie lus om dit te doen nie, al wat gebeur het, jy het net jou fokus van Jesus afgehaal. Draai jou fokus terug op Christus, hy is die een wat die geloof binnen jou gaan opwek, sodat jy kan doen wat jy moet doen. God verwag nie van jou om iets te doen wat hy jou nie die vermoë gegee het om te doen nie. So as jy frustreerd is, as jy voel, jy kan nie meer nie, draai na Christus toe. Draai na hom wat die geloof is, sodat hy jou kan wys hoe om daarteen te staan. En as jy nodig het om met iemand te gesels met iemand wat van 'n buiteperspektief af jou kan bemoedig. Ons is allemaal daar vir mekaar. Kom ons blaai na Hebreërs 4 toe, 4 vers 16. Dit sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. As jy 'n verkeerde persepsie het van God, en dink dat God 'n God is van oordeel, gaan jy nie met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. As jy 'n persepsie het dat God elke keer jou gaan straf wanneer jy hom nader, of dat hy elke keer iets van jou af gaan weerhou, dan gaan jy nie met vrymoedigheid na die Vader kan gaan. Jy het God se barmhartigheid en sy genade nodig om te doen wat jy moet doen. En die die laaste deel van die vers sê, en genade te vind om op die regte tyd gehelp te word. So wanneer jy hulp nodig het, moet jy reeds na God toe gaan en jy moet vrymoedigheid hê om te weet dat hy elke keer daar is om jou te help. Ek kan nie eintlik so baie klem daarop sit nie, dat as jy verkeerde persepsie het van wie God is, dan gaan jy nie 'n gesonde verhouding met God hê nie. As jy verstaan wat God se hart vir jou is, en hoe opgewonde hy oor jou is, en hoe lief hy jou het, en hoe baie hy dink oor jou en beplan vir jou, en dat hy weet dat elke haar op jou kop, dat hy elke haar op jou kop tel, dat hy wil betrokke wees in jou lewe. As jy kan verstaan net, soos, en dit, hierdie is nie iets wat net 'n kennis kan wees nie, hierdie is iets wat jy dalk begin mee met 'n kennis, maar dit moet insink in jou hart, dat dit 'n deel is van jou alledaagse lewe. Dat wanneer die vyand kom en jou veroordeel en sê, sien jy is jy goed genoeg nie, dan sê jy net, weet jy wat, ek het 'n oop pad na die Vader. Ek het vrymoedigheid om na God toe te gaan en hy kan my help en daar vind ek barmhartigheid en genade, dat ek staan in vergifnis en ek staan vergewe en dat God elke oomblik daar is om my te help. Ek het hierdie week in die gat getrap om myself te vergelyk met iemand anders. En omdat ek myself vergelyk het met iemand anders, het ek gevoel dat ek nie goed genoeg is nie. Ek het gekyk na iemand anders en gesien, wauw, kyk wat doen hulle. Kyk hoe amazing is hulle. Ek sal nooit so wees soos wat hulle is nie. Ek voel asof ek 10 jaar agter is, as ek myself moet vergelyk met waar hulle is. En dit het my 'n tydjie gevat om deur te werk, maar omdat ek geweet het, God, dat ek vrymoedigheid het om na die Vader te gaan, en dat my gevoel, dat ek voel depressiewe gedagtes, ek voel nie goed genoeg nie, ek voel dat ek wil opgee, ek voel dat ek nie wil aangaan nie. Dis wat my gevoelens vir my sê, maar omdat ek weet dat ek vrymoedigheid het tot die Vader, kan ek die Vader nader en hy kan my help om die regte perspektief te kry. En als twee verse wat die Here my mee bemoedig het, en dit was in 2 Korintiërs 10:12, wat praat daarvan, dat wanneer ons onsself vergelyk met onsself, met ander, dan is ons onverstandig. Dis dom. Want jy is nie iemand anders nie, jy is wie jy is. En die ander vers is in Romeine 2:11, wat sê, wat ek nou gesê het, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Dat God, wat ook al hy deur die persoon gedoen het, wat ek na kyk en opkyk, kan hy deur my doen. So in plaas daarvan om myself te vergelyk op 'n negatiewe manier, en te sien, Jesus, kyk wat het die Here deur hulle gedoen, of kyk wat kan hulle doen, en ek sal nie dit kan doen nie, eerder te kyk daarna en sê, wow, kyk, dit is wat die Here deur hulle gedoen het, so hy kan dit deur my ook doen. Omdat hy ons allemaal ewe ag. Nou, ek is die eerste een in my hand op te steek om te sê, dit is nog iets wat nog meer in my hart moet insink. Dat God het 'n plan vir die dronkhou op die straat, wat elke naweek homself drink, dat hy nie meer kan nie, en dat hy oor die pad strompel nie, omgee, het iemand om raak ry nie. God het 'n plan met sy lewe. God sien hom nie minder, as wat hy vir my en vir jou sien. God het nie 'n aanneming tot persoon nie, en sy planne vir so 'n persoon is nie onberoulik nie. Sy genadegawes is steeds daar. Al wat moet gebeur is dat so 'n persoon 'n keuse moet maak om na God toe te draai, sodat hulle die invloed van God in hulle lewe kan kry. So wanneer jy opkyk na iemand en sien wat God deur iemand anders doen, moenie neerkyk op jouself nie. Bemoedig jouself om te sê dat wat ook al God deur hulle gedoen het, kan God deur my doen. Okay? En Christenskap is 'n proses, dis 'n groeiproses. Dis nie iets waarby ons net arrive nie. So geniet die journey, geniet die verhouding saam met God. Okay, Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En hierdie was aan Israel geskryf toe hulle gevange was in ballingskap, en hulle het nie gelyk asof hulle 'n toekoms het nie. Hulle het nie gelyk asof daar enige hoop was nie. Maar hierdie is wat God sê, het ten spyte van waar hulle was, in die middel van hulle situasie. En ek glo God sê dit vir jou vanoggend. Daar is 'n hoopvolle toekoms vir jou. Daar is 'n hoopvolle toekoms vir jou. Okay, so hoe gaan jy 'n suksesvolle jaar hê? Is om jouself bloot te stel aan God se woord. Moenie 'n lys gaan maak van alles wat jy moet doen nie. Wel, jy kan dit doen, maar maak dan 'n lys om te sê, hoe gaan ek myself aan waarheid bekendstel, sodat ek dit wat ek wil doen, kan bereik. Ek en Lise Marie het hierdie week oor iets gesels, waar ons voel, ons albei in wil groei, en dit is iets wat 'n doen ding is. Wat het ons albei gesê, kom ons vat verse, wat gaan oor hierdie aksie, wat ons meer in ons lewens wil sien, en ons vat verse, en ons mediteer op die verse, en wanneer ons sy 'n vers skryf, ek 'n vers skryf, dan begin ons 'n lys opbou, en ons begin lees daardeur so nou en dan, sodat die woord in ons harte geplant kan word, en dan kan ons die aksie wat ons wil sien voortkom, sonder dat ons regtig hoef te probeer. So dit is die manier wat jy kan jou doelwitte daar kan aanpak, of dit wat jy vir jouself uitgesit het om te doen hierdie jaar, is om te sê, hoe kan ek myself blootstel aan waarheid? Is Bybelskool iets wat ek kan doen? En soos ek sê, Bybelskool al gesê het, Bybelskool is nie net vir jou as jy voel jy is geroep vir die bediening nie. Bybelskool is vir jou as jy besigheid het, as jy in die werksplek is, waar ook al jy is. Want dit help jou om beter in 'n verhouding met God te, die regte woorde kies. Dit help jou om God beter te verstaan, en dit help jou om te groei in jou verhouding met God. En dit is ultimately wat sukses bring, is jou verhouding met God. Is ongelukkig nie hoe slim jy is en wat die markte sê en wat al die goed sê nie. Dit is jou verhouding met God. So, wat gaan jy hierdie jaar kies? As ek 'n voorstel kan maak, kies wat God vir jou kies. Kies wat God van jou glo. En kies wat God vir jou wil hê. Amen. Dankie Here vir U liefde, Here, dankie dat ons kan besef dat U opgewonde is oor ons lewens, dat U opgewonde is oor ons jaar, Here, en dat U ons in waarheid wil inlei, Here, sodat ons kan bereik wat ons God gegeewe doelwitte is, Here. En terwyl ons oë se toe hou, wil ek jou die geleentheid gee vanoggend. As jy sit vanoggend en jy sê in jou hart, Saart, ek wil 'n besluit maak hierdie jaar om myself bloot te stel aan meer waarheid, en ek wil saam bid dat die Here vir my meer wysheid gee oor hoe om my tyd te bestuur en myself bloot te stel aan verhouding met Hom. Dan wil ek jou vra om jou hand op te steek, en ek wil saam met jou bid. As jy sê jy wil 'n besluit maak om myself meer bloot te stel aan waarheid, bloot te stel aan wie God is. Dankie Here dat U sien die mense se hande wat op is, Here. En ons bid net, Here, dat U Heilige Gees in hulle harte net vir hulle meer wys, Here, hoe om hulle tyd reg te bestuur, hoe om hulle self bloot te stel aan meer waarheid, Here. Bloot te stel aan wie U is, en wie U, wat U liefde vir ons is. Dankie Here dat soos wat hulle ingaan in hierdie week, so gaan hulle gedagtes begin kry wat hulle nog nooit gehad het nie, om te begin dink hoe hulle lewe anders kan prioritiseer, en hoe hulle dinge anders kan beplan, en anders kan stel, Here, om in verhouding met U te kan groei. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.